Teksten i dag er hentet fra 1. Korinterbrev, kapittel 13. Vi leser den første setningen der. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Amen. Fint å være i kirken i dag og være sammen med dere. Og sånn som vi har det i dag, har vi det en gang i uken. Men livet leves i hvert fall 5 andre dager i uken for meg og for mange av dere, slik at man står opp grytidlig om morgenen med 3 trøtte barn som skal opp. Dette livet, det leves på vei hjem fra jobben i en endeløs bilkø torsdag ettermiddag. Og når du vrir deg i håret over vanskelige kolleger som du 18 ganger har hatt den samme diskusjonen med, og ikke lenger aner dine arme råd overfor, da er det også en del av det livet vi lever. Jeg tror at det er inni ditt liv, mitt liv, slike situasjoner at Paulus taler om når han underviser om kjærligheten i 1. Korinterbrev kapittel 13. Det som han kaller for en enda bedre vei. Ikke en raskere vei, men en bedre vei. Troen på Jesus gjør oss rettferdig for Gud og gir oss rett til å bli Guds barn. Og det er da kjærlighetslivet begynner for alltid og for alvor. Kjærligheten, det er den frukt Jesus skaper og som flyter ut av Guds barns liv til andre mennesker. Og her er det sesong hele året, og alle, uansett hvor du er på kloden, så kan du sanke av denne. Og det som er sikkert, det er at når vi elsker, når vi vandrer i kjærlighet, da er Jesus Kristus mest synlig i våre liv. Jeg vet ikke om du har sett en av disse filmene om Crocodile Dundee. Noen av dere har det. Det er slik som ungdommen liker. I en av disse filmene om denne australske ørkenboeren, så kommer han til New York. Og i en bakgata han forviller seg inn i, så blir han truet med en liten kniv av en gjeng med pøbler. Ser du ikke kniven, sier de. Og så sier han rolig og avslappet, kaller du det en kniv? Og så trekker Dundee frem da den største dolken du har sett og sier, dette er en kniv. Og pøble de flyr for livet. En klassisk filmscene. Paulus ønsker å ta opp et relevant, men ofte misforstått og forsømt tema både i Korintermenigheten og for oss her i kapittel 13. Det som om han sier til oss gjennom dette, kaller du det kjærlighet? Dette er kjærlighet. Og budskapet om Guds kjærlighet er ikke bare et nydelig vitnesbyrd om Jesu Kristi lære, men den er fullstendig sentral i hele undervisningen om livet i Guds rike. Og det har jeg tenkt å dra helt igjennom før vi begynner for alvor med det vi skal dele med hverandre. For det første, hele det gamle testamentet kan summeres i ett ord, kjærlighet. Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren, står det i 3. Mosebok. Kjærligheten, for det andre, summerer opp den kristnes ansvar i det nye testamentet. Paulus sier, bli ikke noen skyldig annet enn det å elske hverandre, for den som elsker har oppfylt loven. For disse bud, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilken som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt, derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Det er Paulus som sier alt dette. Kjærligheten, for det tredje, er det største, edleste, ja, egentlig summen av alt det den hellige ånd virker i de troendes liv. Han sier i Galaterbrevet 5,22, åndens frukt er kjærlighet. Og et annet sted, dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten som er fullkommenhetens sambånd. Paulus igjen. Paulus taler veldig mye om kjærligheten. Kjærligheten, for det fjerde, er dessuten målet med all undervisning som gis oss i det Nye Testamentet. Paulus skriver til den unge pastor Timoteus, men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro. Kjærligheten er dessuten for det femte viktig for å kunne holde ut endetidens gudløshet. Fordi lovløsheten tar overhånd, sier Jesus, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. La meg også nevne at det er viktig å dele ord om Guds kjærlighet. Peke på den, fordi jeg oppfatter at den så ofte er pervertert når verden skal fortelle oss hva den egentlig er for noe. I 1. Korinterbrev 13 så taler altså Paulus til oss om kjærligheten på fire måter. Og i desember, det husker dere kanskje ikke, men da prøvde jeg å begynne på en liten serie om dette. Da sammenlignet vi kjærligheten med alt annet som holdes for å være stort, både i verden og i menigheten. I dag skal vi tale litt mer konkret om hva kjærligheten er, og en annen søndag så skal vi fortsette å tale om hva den ikke er. Og vi skal la oss anmode etter å jage etter kjærligheten. Som sagt, vi talte i desember om det første punktet, kjærligheten sammenlignet med alt som mennesker opphøyer og taler stort om, og det med rette. Jeg tenker på kunnskap, profetisk tale, retorikk av ypperste slag. Alt dette er både nyttige og kraftfulle redskaper som Gud bruker i våre liv for å nå frem til mennesker. For ikke snakke om troens vidunderlige kraft som bryter igjennom og som lar oss se Guds rikes mektige krefter komme og gjøre sitt verk midt iblant oss. Men venner, alt dette vil en dag ta slutt. Det vil komme en dag da du ikke lenger behøver tro eller håp. Den dagen da alt vi trodde og alt vi håpte er oppfylt for våre øyne. På den dagen da vi ser Gud ansikt til ansikt og lever i hans nærhet. Da vil vi hverken behøve troens mektige gave eller kunnskapens makt. Men noe, sier Paulus, faller aldri bort, og det er kjærligheten. Hjemme hos Gud skal vi se Jesus som han er, leve i, omsluttet og fylt av hans kjærlighet for alltid. Derfor er den størst av alt, fordi den faller aldri bort. Vi skal i dag minne hverandre om at kjærligheten ikke er et fjernt begrep, blottet for praktiske konsekvenser. Guds kjærlighet, den er meget praktisk og viser seg med klar tydelighet i deres liv som er fylt av den. Den er en mektigere kraft enn noen annen makt, og jeg er overbevist om at den har større innflytelse enn noe annet i våre liv i møte med andre. Vi minnes Jesu ord. Dersom dere elsker hverandre, skal verden se at dere er mine disipler. Så hva sier Guds ord til oss i dag? Jo, kjærligheten, sier Paulus, er tålmodig. Er du overrasket? Kjærligheten er tålmodig. Det er slik han begynner. Var det dette du ventet deg når kjærligheten skulle beskrives i korte ord? Dette er noe annet enn ukebladpsykologenes følelsesladde beskrivelse. Vi formaner dere, brødre, irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige, bistå de svake, vær tålmodige mot alle mennesker. se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode mot hverandre og mot alle. Tålmodighet, mine venner. Så praktisk. Og la meg si, Gud behøver ikke din tålmodighet. Han prøver heller ikke å være tålmodig. Gud er tålmodigheten selv. Og tålmodighet, det behøver du ikke i himmel. Selv om du skal leve der forever and ever and ever. Da har du Kristi kjærlighet fullkomment i din sjel. Men tålmodighet behøver du i dag. Svært sjelden i møte med dyr, ofte i møte med mennesker. Tålmodighet behøver du ikke med kolleger som alltid gjør det du ber dem om, eller i møte med barn som til enhver tid lever opp til dine høyeste idealer. Men du behøver den daglige møte med barn som snakker i munnen på hverandre i et bankende kjør, og i møte med de gamle som igjen og igjen og igjen forteller de samme historiene. Og du trenger det med predikanter som du også må lytte til igjen og igjen, og som stadig har problemer med å bli ferdig og komme til saken. Tålmodighet er jeg som oftest meget flink til å vise min egen sjel. Langt verre er det med de vanskelige. Tålmodighet er noe jeg ofte krever på egne vegne, men i langt mindre grad er villig til å gi andre. Uken etter at jeg begynte på min første preken om kjærligheten, kjørte jeg min datter til skolen. I minusgrader så hun ut som hun var kledd for strand. Jeg oppdaget det for sent, og i min verden var alt timet og tilrettelagt. Men snu måtte jeg. Jeg har skrevet her i sinne i manus. Jeg har strøket over det, og så har jeg skrevet over stor frustrasjon. Rygget jeg hasardiøst opp på fartauet og knertet felgen og stod der med flatt hjul. Var jeg sen før, så var jeg enda større tidsnød etter dette, med flatt hjul og en hypermoderne bil uten reservehjul. Min utålmodighet kostet meg en drøyt tusenlapp. Hva har utålmodigheten kostet deg? Det er som om man får lyst til å be Gud, gi meg tålmodighet, og gi meg den. Kjærligheten er tålmodig. Ja, det er dette vanlige livet vårt, i de endeløse bilkøene, med de vanskelige kollegene, med barna. At Gud tester meg. Det er i disse situasjonene det skal vise seg hvordan Kristus har vunnet skikkelse i mitt liv. Det er disse situasjonene der egenlivet må dø, Kristuslivet leve og vise sin enkle herlighet. Jeg tror at Gud er den som ofte tilrettelegger omstendighetene i våre liv og setter oss sammen med andre mennesker. Og jeg tror at hans kjærlighet er meget praktisk i våre liv. Han ønsker å hjelpe oss med å leve ut Kristuslivet i alle situasjoner. Tålmodighet, slik Paulus beskriver det, er derfor en overnaturlig utstråling ut fra et ømt og kjærlig hjerte. Og når Gud gir oss del i dette ved sin ånd, så ser vi med større vennlighet og nåde og raushet på mennesker rundt oss. Det er virkelig en søt frukt av kjærligheten. Jeg må derfor si noe mer alvorlig, nemlig at mangel på tålmodighet i våre liv, det er en brist i kjærligheten. Og den har sine konsekvenser. Mangel på tålmodighet i våre liv ledsages av en rekke synder som ofte følger i kjølevannet. Jeg tenker på sinne, jeg tenker på stor frustrasjon, manglende selvkontroll. og harde ord vi senere angrer på og skulle ønske ved Gud ikke var uttalt. Ofte så utviser vi mangler respekt, og vi krenker menneskets selvverd når vi lar våre krav ramme de hardt og brutalt. Og hva gjør vår utålmodighet med våre relasjoner til barna våre, og med våre innerste tanker om andre mennesker? Tenk etter selv i ditt eget liv. Vi behøver å kalle vår store utålmodighet for det det er, en synd som vi behøver renselse og frelse fra. Vi trenger å se og erkjenne vår egen virkelighet, sånn at vi bedre kan leve med andres virkelighet. Ja, må Gud fylle min sjel, din sjel, med kjærlighet, sånn at den viser seg i tålmodighet. Nå, hør en ting her. Jeg forkynner ikke et kristenliv som er preget av handlingslammelse, eller at du skal slutte å oppdra dine barn, eller at du skal slutte å ta lederskap hverken i hjemmet eller på arbeidsplassen. Jeg preker heller ikke at du i enhver situasjon skal la det bli misbrukt og utnyttet av mennesker, og enda mindre overse at andre blir misbrukt. Jeg preker ganske enkelt dette, at kjærligheten er tålmodig, og at det er et uttrykk for et stort håp i tålmodigheten, og en stor tro på Gud. Og at vi noen ganger trenger å overlate mennesker til Gud, og se hans verk i deres liv. Er ikke det sant? Ja. Jeg lurer på hvor mange ekteskap som har gått i grunne på grunn av mangel på tålmodighet. Du kan kalle det kjærlighet. Noen kan kalle det tålmodighet. Kall det hva du vil. Mon tro hvor mange håpløse ekteskap som har blitt reddet og restituert fordi noen hadde Kristi kjærlighet og lot den råde, og gjennom store prøvelser utviste Kristi tålmodighet. Kjærlighetens tålmodighet, mine venner, kjølner temperamentet, klarner sinnet, holder tungen i tømme, opprettholder freden i hjemmet. I lidelsen og i smerten så forbanner den hverken mennesker eller Gud, men i tro venter den tålmodig på hva Gud vil gjøre. Og den er et vakkert smykke fra Gud hos det menneske som bærer den. Når skriften sier at kjærligheten er tålmodig, ser du at dette først og fremst er beskrivelsen av Gud selv? Jeg kjenner en som har vært meget tålmodig, Jesus Kristus. Han har vært meget tålmodig mot meg. På tross av mine mange brister, svakheter og synder har han ikke forkastet meg. Han har ikke gitt meg opp, men han har elsket meg som en ekte mor elsker sitt barn, og etterjagd meg med sin egen kjærlighet. Jesus, han har tålmodighet med en hel verden, og han ønsker at verden skal bli frelst. Derfor gir han nådetid igjen og igjen og igjen. Herren er ikke sen med løftet slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Har han vært tålmodig med deg? Vend deg til han i dag. Gi han ære. Bøy deg under ham. Og ta imot hans kjærlighet og hans frelse. Kjærligheten, sier Paulus, er velvillig. Det var enkelt, sånn. Det var enkelt. Det var kort. Det var enkelt. Kjærligheten er velvillig. Det er veldig åndelig, venner. Velvillighet, det er veldig åndelig. kirkefareren Origenes. Han sier at dette ordet betyr at kjærligheten er vennlig mot alle. Dette er det Paulus preker til oss i dag. Hvis tålmodighet er den passive siden av Guds kjærlighet, hvis vi kan si det sånn, så er velvilligheten den aktive og den handlingsorienterte siden ved kjærligheten. Om Jesu Kristi vennlighet og velvillighet mot alle mennesker trenger jeg ikke preke til dere om. Men la meg nevne et herlig eksempel fra skriften. David i Det gamle testamentet kan stå som et eksempel for oss. Og han spør, det står i 2. Samuels bok kapittel 9, det må du lese når du kommer hjem. Er det enda noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Det er vennlighet, det er velvillighet. Var ikke det herlig? I det menneskes liv som er fylt av Guds kjærlighet og hvor vennligheten og velvilligheten bor, så spør man, er det noen jeg kan gjøre noe godt mot i dag? Finns det noen igjen jeg ikke har vist kjærlighet mot? Er det noen jeg kan oppmuntre? David står altså som et herlig eksempel. Når hans gode hjertevenn Jonathan dør, så får han høre om Jonathans sønns skjebne med Mefiboset. Han er lam i begge beina. Og fordi Davids hjerte er fylt av velvillig kjærlighet, så lar han Mefiboset flytte hjem til seg. Og sånn at Mefiboset, han får sitte ved kongens bord og bli tatt hånd om der så lenge han lever, både han og sønnen hans. På mandag da jeg var her i kirken, og vi hadde myldredag, så fikk jeg et eksempel, og jeg kjente Kristi vennlighet og kjærlighet her inne. Da mange av dere som er her i dag gjorde klar til begravelsen til Roald Børge. Og jeg kjente, jeg merket vennligheten og kjærligheten og velvilligheten i det dere gjorde. Velvillighet og vennlighet, det er Guds kjærlighetssmil til andre mennesker gjennom deg. Når Gud lar sin kjærlighet fylle ditt hjerte, blir velvillighet et synlig mirakeltegn på hans tilstedeværelse. Og denne velvilligheten kan det behage Gud å sende inn i ditt liv, når alt er gått i stykker, og når han ser at du trenger hans oppmuntring. Vet du hva? Jeg har lyst til å vitne og si at det er så mange av dere her i dag, som sitter her i dag, som har hatt den effekten inn i mitt liv. Det er så mange av dere som har vist meg så mye vennlighet og velvillighet. Og jeg vil benytte anledningen til å si takk. Kjærlighetens velvillighet gjør folk aktive og oppfinnsomme. Den leter etter muligheten til å vise godhet mot andre. Og folk som er fylt av denne har en utrolig gudgiven kreativitet som oppmuntrer mennesker på tusen små forskjellige måter i hverdagen. I deres store positivitet finnes en vennlighet. Og mine venner, jeg tror at Paulus sier til oss at den er virket, den er inspirert av Gud. Kjærligheten er velvillig. Og igjen må jeg si, jeg sier ikke at du aldri skal si nei. At du aldri behøver å ta hensyn til deg selv eller dine egne behov. Jeg preker bare dette enkle. At kjærligheten er velvillig. Jeg må si noe mer om dette. Det finnes en visdom i denne kjærlige velvillighet som har med en grunninnstilling i vårt hjerte å gjøre. Paulus taler nemlig i 1. Korinterbrev 13 om at vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men i møte med mennesker, venner, hvor ofte oppfører vi oss ikke som om vi har den hele og fulle kunnskap om sannheten, hva som skjuler seg i folks liv, og hvilke holdninger som danner bakgrunn for at de gjør det de gjør. Og det har en tendens til noen ganger å gjøre oss dømmende og nedlatende. Og så har vi våre moderne inkvisisjoner gående, både på arbeidsplassen og i familien. Men Guds velvillige kjærlighet lar oss se noe av dette i et annet lys. Kjærligheten skaper nemlig en gudgitt bevissthet om vår egen menneskelighet. Den gjør oss mer forsiktig, mindre skråsikker. Og mest av alt så gir den oss en gudgitt grunninnstilling i hjertet til å være velvillig innstilt overfor andre. Kjærligheten er velvillig. Apostel Paulus, han skriver fra fengselscellen i Filippi, til menigheten i Filippi: «Gled dere i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige.» Du, hør nå. Denne frukten av Guds kjærlighet i våre liv viser seg aller tydeligst i møte med de vanskelige. Så du vet hvem jeg snakker om, sant? Jesus sier, dere har hørt det sagt. Du skal elske din neste, men hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign den som forbanner dere, og be for den som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmel. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Kraften og prøvelsen i ditt liv skjer ikke overfor dine gode venner, de som alltid vil det vel. Men i møte med dem noen vil beskrive som dine fiender. De som uten selv å skjønne det er i behov konstant av din nåde og din barmhjertighet. Vær gode og varmhjertet mot hverandre, så dere tilgir hverandre slik Gud i Kristus har tilgitt dere. Du skjønner, velvilligheten og vennligheten, den skaper aldri strid. La oss ta med et ord helt til slutt da. En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlige mot alle, sier Paulus. I stand til å tåle ondt. Hvilken verden og hvilket samfunn vi hadde hatt om Kristi kjærlighet fylte våre hjerter, og det fikk vise seg ut i vennlighet og velvillighet. Mine venner, han vil.
Stille kjærlighetssång till min frälsare, till min Jesus. Vi tacksam för din död en gång, min kära frälsare och dyre Jesus. Du kallar mig din, och ingen står jag heller är än i din kärleksfamn. I din kärleksfamn du höll mig still. Kärleksfamn. stille kärlek som till min frälsa, till min Jesus. Jag tacksam för din död en gång, vår kära frälsa, dina Jesus. Mitt hjärta sing, för du kallar mig din. Och ingen stad